สวัสดีครับ
มาพบกันนะครับกับ Happy Tech Blog th.com นะครับก็แฮปปี้กับชีวิตมนุษย์แล้วก็เทคโนโลยีที่เข้ามาในชีวิตนะครับแล้วก็ประยุกต์เทคโนโลยีเอามาใช้ในชีวิตให้มีประโยชน์แล้วกันนะครับวันนี้ก็เป็นครั้งแรกที่จะมาพอดแคสต์บน Acron นะครับซึ่งก็ใช่แอปนี้ไหมน่าใช่เนาะก็เรียกว่าเข้ามาวันแรกเนี่ยก็จะมีประเด็นที่น่าสนใจเอามาพูดคุยกันละกันนะครับจริงๆแนะนำตัวนิดนึงก็แล้วกันก็คือHappy Tech Blog ก็คือจะเป็นตัวบล็อกอันนึงนะครับที่เอาไว้พูดคุยเรื่องเกี่ยวกับเทคต่างๆนะครับในบล็อกเนี่ยก็จะมีเรื่องของแน่นอนว่าเป็นเทคโนโลยีที่มีอยู่ในเรียกว่าทุกวันนี้เทคโนโลยีนะครับไม่ใช่แค่ไม่ได้เป็นเรื่องไกลตัวต่อไปแล้วนะครับมันอยู่ในรอบๆตัวเรานี่เองแล้วก็อย่างที่บอกว่าเราสามารถหยิบจับอะไรมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตของเราได้นะครับมีหัวข้อต่างๆมากมายที่ผมเรียกอะไรในชีวิตประจำวันของเรานั่นแหละนะครับก็จะแบ่งเป็นเทคโนโลยีนะครับ Tech Device Tech Family Tech Food Tech Sport Tech Life Tech Travel นะครับ Tech Soulsociety แต่ผมใช้ว่า tech societal นะครับ societal ประมาณนั้นก็จะประมาณนี้มี tech deal ด้วยก็เป็นคนชอบช้อปปิ้งด้วยนะครับก็มีอะไรก็จะมาป้ายยาไว้เผื่อใครสนใจเนาะก็ประมาณนี้จริงๆก็ทุกๆอย่างในชีวิตประจำวันแหละอย่างที่บอกว่าเทคโนโลยีมันเข้าไปในทุกๆสิ่งที่อยู่รอบตัวเรานะครับซึ่งวันนี้หัวข้อนะครับขออนุญาตเกินไปสักพักละขออนุญาตมาคุยกันเรื่องของหัวเว่ยนิดนึงคือจริงๆแล้วประเด็นของหัวเว่ยกับอเมริกานะครับจริงๆต้องบอกว่าอเมริกาเลยก็ว่าได้เนาะต้องบอกว่าเป็นประเด็นของประเทศมากกว่านะครับถ้าผมมองลึกๆแล้วไม่ใช่เป็นเพียงแค่แบรนด์หรือสมาร์ทโฟนอะไรเพียงแค่นี้นะครับจริงๆปัจจุบันข่าวล่าสุดนี่ก็คือ Google เนี่ยคือแบรนด์ตัวยุติการซัพพอร์ตเรื่องของ Android OS นะครับไม่ว่าจะเป็นอัปเดต OS แล้วก็เรื่องของ Security Patch ด้วยนะครับความปลอดภัยต่างๆเนี่ยก็จะเลิกอัปเดตให้กับทาง Huawei นะครับในรุ่นปัจจุบันส่วนรุ่นอนาคตก็อาจจะไม่มี Android OS ใหม่ออกมาหรือเปล่าเนี่ยคงต้องไปดูอีกทีนึงแต่คาดว่าถ้าจากนโยบายที่ชัดเจนแล้วนะของสหรัฐเนี่ยจากโดนัลด์ทรัมป์เนาะก็จะแบน business ทุก business ที่เกี่ยวข้องกับประเทศจีนนะว่าง่ายคือมันเป็นเรื่องระหว่างประเทศกันไปแล้วนะครับแน่นอนว่าหัวเว่ยเนี่ยคือก็เรียกเป็นหัวหอกที่ทางรัฐบาลจีนเนี่ยซัพพอร์ตเม็ดเงินอยู่นะครับถึงสามารถมีเงินเอาไปพัฒนาเรื่องเทคโนโลยีต่างๆได้มากมายจนเรียกว่าตอนนี้เป็นผู้นำหนึ่งในผู้นำเทคโนโลยีของโลกไปแล้วนะครับซึ่งแน่นอนว่ามันก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ว่ามันอาจจะมีความไม่ไว้วางใจในเรื่องของการเอาเทคโนโลยีไปแล้วไปดักจับข้อมูลเอาข้อมูลไปของผู้คนเนี่ยเอาเก็บไปในประเทศจีนเพื่อเอาไปใช้ทำอะไรสักอย่างหนึ่งอะไรเงี้ยแน่นอนว่าเรื่องการเมืองเรื่องระหว่างประเทศเนี่ยมันลึกลับซับซ้อนมากนะครับเราคงไม่สามารถที่จะเข้าไปล่วงรู้ได้นะแต่เชื่อว่ามันก็คงจะมีซัมติงมีอะไรบางอย่างที่มันลึกๆมันมีอยู่แล้วตอนนี้ที่เราเห็นตามข่าวเนี่ยมันก็เป็นการที่เป็นหน้าฉากเนาะหลังฉากก็อาจจะมีการคุยกันแล้วอาจจะมีแบบกันไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับก็ว่ากันไปคราวนี้หน้าฉากเนี่ยก็เป็นการตอบโต้กันไปตอบโต้กันมาจนล่าสุดเนี่ยที่มีผลกระทบต่อยูสเซอร์หรือผู้ใช้งานอย่างเราท่านๆนะครับก็ตัวสมาร์ทโฟนของหัวเว่ยนี่แหละล่าสุดที่ออกมาเป็น P30 series ซึ่งมันค่อนข้างดีมากนะครับโดยเฉลี่ยโดยรวมแล้วนะเรื่องเฉพาะเรื่องกล้องอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เรื่องยอดจำหน่ายยอดขายอะไรเงี้ยมันก็พุ่งขึ้นไปเรื่อยๆนะครับจนเนี่ยมีการเตะตัดขาขึ้นมานะครับ Google เนี่ยซัพพอร์ตไม่ได้รวมถึงพวกบรรดาผู้ใช้งานเทคโนโลยีต่างๆพัฒนาพวกฮาร์ดแวร์ต่างๆด้วยครับพวกชิปเซ็ตทั้งหลายเนี่ยเช่น Intel อย่างเงี้ยQualcomm Snapdragon อะไรลักษณะนี้ครับแต่โชคดีที่ Huawei มีKirin นะครับที่พัฒนาด้วยตัวเองอยู่แล้วนะครับอันนี้น่าจะมองการไกลแหละคิดว่าแต่ตัว OS เนี่ยมันคงเลี่ยงไม่ได้แต่ว่าตัว Android OS นะครับที่เป็น Open Source เนี่ยก็เขาเรียกว่ายังสามารถเข้าถึงได้นะแต่อาจจะไม่มีตัว Google Service ติดมาด้วยนะผมเชื่อว่า OS หน้าของHuawei เนี่ยจริงๆตอนนี้เขาเปิดมีข่าวมาแล้วว่าชื่อ Hongmeng HONGMENG น่าจะฮงเมงนะครับไม่แน่ใจว่าภาษาจีนออกเสียงว่ายังไงเหมือนกันแต่ว่าก็คาดว่าน่าจะเป็น Android ที่เป็นOpen Source นี่แหละแต่ว่าอาจจะไม่มี Google Suite นั่นเองนะครับแล้วก็อาจจะมีพวกคงมีวิธีทางที่จะสามารถใช้แอปต่างๆบน Google ได้นะครับถึงพวกเกมด้วยแต่ว่าบางอย่างที่อาจจะต้องพึ่ง Google Service จริงๆแล้วเนี่ยบางเกมโดยเฉพาะสายเกมเนี่ยอาจจะต้องดูอีกทีว่ามันจะมาท่าไหนนะจะออกมาท่าไหนแต่คิดว่าหัวเว่ยน่าจะมีทางแก้อยู่ไม่น้อยเลยเหมือนกันนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ OS นะครับเรื่องของ Security Patch นะครับเรื่องของ Security Patch เนี่ยคือคนทั่วไปอาจจะไม่แน่ใจว่าให้ความสนใจมากน้อยแค่ไหนแต่ว่าถ้าเป็นคนที่ใช้ทางด้านธุรกิจเรื่องการเงินอะไรอย่างเงี้ยก็มันค่อนข้างซีเรียสมากนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกการเล่นหุ้นอย่างงี้ครับการใช้แอปพวกธนาคารต่างๆพวกสายธุรกิจที่เป็นเกี่ยวกับการเงินการธนาคารเนี่ยน่าจะมีผลกระทบค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับก็ว่ากันไปก็จะเป็นมาตรการตอบโต้แล้วก็จริงๆแล้ว Google Ban ในครั้งนี้ก็คงเรียกว่าไม่ใช่มาตรการครั้งแรกเพราะที่ผ่านมาเนี่ยก็จะมีข่าวตัดเตะตัดขาหัวเว่ยมาเรื่อยๆนะครับจากมาตรการของทางสหรัฐอเมริกาเนาะจนล่าสุดตอนนี้ก็ต้องดูกันว่าการตอบโต้ของประเทศจีนจะเป็นยังไงบ้างล่าสุดก็คือเหมือนกับทางผู้ใช้งานเนี่ยก็ไม่แฮปปี้แล้วเจอข่าวแบบนี้ไปก็จะแบนตัวอุปกรณ์ของApple ด้วยเช่นเดียวกันพวก iPhone อะไรทั้งหลายในมือของคนที่อยู่ในจีนจริงก็มีน้อยอยู่แล้วนะแต่คาดว่าน่าจะขยายตัววงกว้างมากขึ้นคือจะไม่ใช้ความบาดหรือแบนตัว Apple ด้วยนะครับก็อาจจะมีผลไม่รู้ว่าพวกบรรดาโรงงานทั้งหลายที่ผลิตชิปที่เป็นส่วนของผู้ผลิตชิปให้เนี่ยก็จะมีผลด้วยหรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันเพราะว่าต้องบอกว่าโรงงานผู้ผลิตเนี่ยส่วนใหญ่ที่มีคุณภาพแล้วก็เขาเรียกว่ามีมาตรฐานแล้วก็มีเทคโนโลยีในการผลิตที่ดีๆหน่อยส่วนใหญ่ก็อยู่ในจีนหมดนะครับแม้ว่าทางสหรัฐอาจจะย้ายฐานการผลิตนะบางแบรนด์หรือบางค่ายที่เกี่ยวกับฮาร์ดแวร์เนี่ยผู้ผลิตชิปเนี่ยย้ายฐานการผลิตไปที่ประเทศอื่นก็ตามแต่นะครับผมเชื่อว่ากำลังการผลิตเนี่ยมันก็อาจจะไม่สามารถที่จะตอบสนองความต้องการการใช้งานหรือแม้กระทั่งชิปเซตใหม่ๆที่ออกมาเนี่ยมันอาจจะต้องใช้จำนวนมากเลยทีเดียวนะครับดังนั้นก็อาจจะทำให้พวกชิปพวกนี้ขาดตลาดมีผลทำให้แบรนด์ต่างๆก็ผลิตเครื่องออกมาอย่างเช่นโน้ตบุ๊กรุ่นใหม่หรือสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ๆที่ใช้ชิป Snapdragon ถ้าหากจีนแบนไปก็อาจจะจบได้นะครับก็ทางด้านธุรกิจก็คุยกันไปหลังบ้านอาจจะมีการต่อยอดก็ว่ากันไปนะครับแต่เชื่อว่าก็มีผลเป็นห่วงโซ่ไม่มากก็น้อยครับเพราะว่าคนจีนเองแต่ว่าอย่างคนจีนเองอย่างที่เขาทำพวก OS ต่างๆมาใช้หรือว่ารวมถึงที่ไม่มี Google Store เนี่ยเขาไม่ได้สนใจนะเพราะว่าในประเทศเขาไม่ได้ใช้อยู่แล้วเขาก็มี App Store เขามี Search ของเขาอยู่แล้วไปดูอะไรเงี้ยก็อาจจะไม่กระทบเยอะสำหรับคนจีนแต่ว่าอย่าลืมว่าหัวเว่ยเนี่ยทำตลาดทั่วโลกนะครับก็มีการแถลงการออกมาแล้วว่าก็ผู้ใช้งานเนี่ยไว้วางใจได้นะครับว่า OS เดิมตัวเดิมเนี่ยที่มีอยู่ในมือเนี่ยสามารถใช้งานต่อไปได้เรื่อยๆใน Google Play Store อะไรเงี้ยเพราะพวกนี้คือเชื่อว่าคือซื้อไลเซนส์ขาดกันมาแล้วเขาเรียกว่ามีการซื้อไลเซนส์กันมาเรียบร้อยแล้วนะครับก็คงใช้งานกันได้ยาวๆแต่ว่าตัวที่เป็นรุ่นใหม่อย่างเช่นตัว Mate 30ที่จะออกมาในปลายปีเนี่ยก็คงต้องมาดูกันว่าทิศทางจะไปยังไงกันต่ออันนี้น่าสนใจน่าติดตามครับเพราะว่าอาจจะมี impact ไปถึงภาพรวมของ Android เลยทีเดียวถ้าหากสมมุติว่า Huawei เองนะครับทำ OS ออกมาได้แล้วประสบความสำเร็จสมมุตินะครับก็อาจจะมีเป็นไปได้ว่าบรรดาค่ายอื่นๆที่เป็นค่ายสมาร์ทโฟนในจีนนะครับอาจจะหันมาใช้ของ Huawei ก็อาจจะเป็นไปได้รัฐบาลจีนอาจจะมีมาตรการออกมาก็อาจจะต้องทำตามกันนะครับคิดว่าน่าจะเป็นลักษณะนั้นเพื่อที่จะตอบโจทย์หรือตอบโต้ Google ไปนะครับว่านับแต่นี้ไปจะไม่มีใครใช้ Google Service อีกแล้วจากแบรนด์จีนแต่มันก็ไม่ง่ายแต่มันก็ไม่ยากมันก็ไม่แน่ไงครับถ้าหากทางจีนมีโซลูชันในการแก้ไขให้ผู้ใช้งานบรรดาผู้ใช้งานเนี่ยใช้งานแล้วสามารถโหลดแอปได้ใช้งานได้ปกติ ั่วๆไปอ๋อมันก็โอเคนะพูดถึงมันก็น่าจะเป็นมีความเป็นไปได้อยู่พอสมควรเหมือนกันทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับก็อยู่ที่ผู้ใช้งานอย่างเราเนี่ยแหละที่จะปรับตัวอีกทีนึงเพราะว่าในตลาดปัจจุบันตอนนี้เครื่องที่มาจากจีนเนี่ยคิดเรียกว่าในประเทศไทยเองนะ Vivo Oppo มีอะไรอีกล่ะ Huawei หลักๆไลน์อย่างเงี้ยหลักๆอย่างเงี้ยครับXiaomi ก็เริ่มมาหรืออื่นๆมีอะไรอีกมั้ยอ๋อมีพวก Realme มีพวกแบรนด์ซับแบรนด์อีกนะครับเยอะแยะมากมายทั้งหมดก็มาจากจีนทั้งนั้นตอนนี้ก็มีแค่ Samsung กับ Apple นะในตลาดบ้านเราที่จะเป็นของเกาหลีแล้วก็ทางอเมริกานะครับดังนั้นถ้าตลาดจีนทั้งหมดรวมพลังกันแล้วก็มีมาตรฐานออกมาสักมาตรฐานหนึ่งก็มีความเป็นไปได้ว่าผู้ใช้งานเนี่ยก็อาจจะหลีกเลี่ยงไม่ได้เนาะเพราะว่าทั้งหลายเนี่ยรวมถึงโนเกียอ๋อโนเกียไม่ใช่จีนสิโนเกียเป็นฟินแลนด์ที่เป็น SMT Global นะครับก็น่าจะราวนี้แหละแต่ส่วนใหญ่ส่วนแบ่งตลาดแทบแบรนด์ทั้งหลายเหล่านี้ก็กินไปแทบ 70-80% แล้วมั้งอ๋อไม่สิน่าจะสักประมาณ70ได้นะครับ 60-70% ก็เกินครึ่งนะครับก็เรียกว่าน่าสนใจอยู่นะครับน่าติดตามว่าจะเป็นยังไงต่อไปเพราะว่าตัว OS บนโมบายเนี่ยเห็นมาหลายเจนแล้วนะครับตั้งแต่ของ Microsoft อย่างเช่น Windows Phone นะครับล่าสุดเนี่ยก็พับไป BlackBerry อะไรเงี้ยก็ไม่อยู่รวมถึงโนเกียเองที่จะมีตัวอะไรอ่ะมีโกหรือเปล่าหรือสักอย่างหนึ่งนะครับถ้าจำไม่ผิดก็หายไปเช่นกันไม่มีใครอยู่รอดเลยก็จะมี Android เนี่ยที่จะเรียกว่าครองโลกแล้วก็ว่าได้กับ iOS ที่เสถียรมากนะครับแต่ว่าก็ยังสู้ Android สมมุติเรียกว่าจำนวนผู้ใช้งานนะครับก็สู้ Android ไม่ได้ทั้งหมดทั้งปวงนะก็ต้องดูว่าเป็นยังไงต่ออ้อมีผลกระทบสิ Apple เนี่ยไม่รู้จะยังไงต่อนะครับมีข่าวว่าตัวเครื่องเนี่ยอาจจะแพงขึ้นก็อาจจะด้วยพวกชิ้นส่วนการผลิตอะไรต่างๆรวมถึงล่าสุดจะมีเรื่องของไอ้ตัวแร่ที่จะต้องนำไปใช้ผลิตชิปต่างๆเหล่านี้ก็ทั้งหมดก็อยู่ในจีนอีกนะครับก็มันหลีกเลี่ยงไม่ได้ว่าจีนเนี่ยกุมอำนาจทั้งหมดอยู่เอามีอีกอันนึงก็คือเรื่องของเทคโนโลยีที่เป็น IPv9 นะครับจีนจะเอามาตรฐานนี้ขึ้นเป็นมาตรฐานของโลกแทนที่ IPv4 IPv6 ที่ทางอเมริกาเป็นเจ้าของมาตรฐานอยู่อันนี้ก็จะเป็นอีกมาตรฐานนึงที่จะทำให้เครือข่ายทั้งหมดนะครับตกไปอยู่ที่จีนหรืออเมริกาตอนนี้คือผมว่ามันเป็นเกมของถ้าใครชนะเกมนี้ได้ก็จะได้ครองโลกไปอีกยาวๆนะครับรวมพวกอินฟราสตรักเจอร์ที่จีนมีอยู่แล้วหัวเว่ยมีเทคโนโลยีมากมายอยู่แล้วรวมถึงไอ้ตัว IPv9 ด้วยนะครับที่จะเป็นมาตรฐานใหม่หรือเปล่าจีนจะผลักดันให้คนอื่นมาใช้ได้มากน้อยแค่ไหนอันนี้ก็มีความเป็นไปได้เยอะด้วยนะครับเพราะว่าถ้าหากหัวเว่ยเนี่ยวางอินฟราสตรักเจอร์ที่เป็นฝั่งของเทเลคอมรวมถึงตัวเน็ตเวิร์กต่างๆไปได้หมดเลยนะครับอันนี้ก็ไม่ยากเลยเพราะว่า IPv9 ก็เป็นของจีนดังนั้นก็ไปแอดไปเพิ่มในตัวอุปกรณ์เหล่านี้ได้ไม่ยากแล้วก็สามารถเทิร์นออนได้ทันทีสมมติว่าถ้ามีอุปกรณ์หัวเว่ยอยู่ทั่วโลกนะครับทุกประเทศก็เทิร์นออนทุกประเทศสามารถใช้งานได้แทนที่ IPv4 หรือ IPv6 ที่เริ่มมีใช้ในกันบ้างแล้วนะครับในปัจจุบันเนี่ยที่เป็นมาตรฐานของอเมริกานะครับอันนี้ก็จะเป็นอีกจุดเปลี่ยนหนึ่งนะครับถ้าหากจีนวางแผนมาแล้วทั้งหมดเนี่ยเข้าแผนเป๊ะนะครับทั้ง device อยู่ในมือ user ทั้ง infrastructure ที่อยู่ที่ให้บริการที่อยู่กับพวก operator ต่างรวมถึงโครงข่ายมาตรฐานของโครงข่ายด้วยนะครับถ้าหากทุกอย่างอยู่ในมือก็คือมันก็อาจจะหลีกเลี่ยงไม่ได้ว่าจีนอยากได้ข้อมูลอะไรก็สามารถทำได้นะครับเพราะว่ารัฐบาลจีนเป็นผู้สนับสนุนการพัฒนาต่างๆเหล่านี้อยู่แล้วอันนี้ก็คือมันก็เป็นเหมือนกับในแง่ของการเมืองระหว่างประเทศในแง่ธุรกิจในแง่ของภาพรวมของทั้งโลกเลยก็ว่าได้นะส่วนเราเองเนี่ยเราก็ต้องติดตามข่าวแล้วก็ปรับในการใช้งานให้ดีนะครับรับมือในการใช้งานให้ทันเพราะว่าช่วงนี้มันอะไรก็เปลี่ยนเร็วนะครับเปลี่ยนเร็วมากก็ไม่แน่ว่ามือถือที่อยู่ในมือเนี่ยจะเป็นมือถืออีกหรือเปล่าก็ไม่รู้นะอนาคตมันอาจจะกลายเป็นก้อนที่เล็กลงมากๆก็ได้ตอนนี้มือถือมันน่าจะออกจากขนาดใหญ่ขึ้นนะครับ แต่อีกหน่อยมันอาจจะไม่ใช่เป็นแบบนี้ก็ได้นะโอเคครับวันนี้ก็ใครที่ติดตามรับฟังกันแล้วก็อย่าลืมฟีดแบ็กกันบ้างนะครับเป็นครั้งแรกที่มาพบกันก็สัญญาว่าจะพยายามมาพบกันบ่อยๆนะครับกับพอดแคสต์ใน Happy Tech Blog.th นะครับสามารถติดตามได้ happytechblog.com นะครับหรือเข้าไปที่YouTube ก็มีนะครับแต่ว่ายังไม่ได้ทำอะไรเลยก็มีเหมือนไม่มีก็ละกันก็เข้าไปที่ Facebook ก็ได้แฟนเพจนะครับก็จะมีโพสต์ต่างๆอยู่พอสมควรนะครับพูดคุยกันได้วันนี้ขอบคุณมากนะครับที่ติดตามฟังกันกับประเด็นของหัวเว่ยจริงๆน่าจะมีแตกประเด็นได้อีกเยอะเลยล่ะแต่ก็ค่อยมาว่ากันต่อไปนะครับขอบคุณที่ติดตามชมติดตามรับฟังนะครับครั้งหนึ่งครับสวัสดีครับไปละครับ